Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 7 gushtit, argumentet kryesore.
Papa Leoni 14 pret shtektart nga Venediku ndër cilë 3 burgosur.
Nisme e bashkimit ndërkomtar të eproreve të përgjithshme për 14 gushtin, dit lutje a gjërimi për pace në prak të solemnitetit të zojës së madhe.
Sfidat e emigracionit në Mezdhe, Trint e Belespoar në Durrës.
Leoni 13, Leoni 14 dhe gjërat e reja në një konferencë. Kontributi i papëve në transformimet e mëdha të epokës moderne dhe bashkohore.
Rubrika jon, qelësi i fjalëve të kishës, sot do të flasim për pjesëmarrjen në kuadrin e ciklit kushtuar doktrinës shoqërore të kishës.
Më 7 gusht, kalendari i kishtar përkujton Shën Sixtin e dytë, papë e shokët e tij martir,
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Sot paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë në Vatikan një grup shtektarësh nga Venediku Italisë, ndër cilët edhe 3 burgosur nga burgu i Shën Marisë Madhe të qytetit bregdetar. Shtektarët shoqëroheshin nga patriarku i Venedikut, Zot Francesco Moralia, dhe u pritën në sallën e konqistorit. Shtektarët e kanë bërë në këmbë rrugën nga dioqeza e Venedikut në Rom, duke kaluar portën shenjtë me rastin e jubileut shpresës. Bashkë me ta, edhe kapelani Burgut Burrave, Don Massimo Cadamuro dhe drejtori i Burgut Enrico Farina. Njoftimin e jep Patriarkati i Venedikut.
Gaza, Sudani, Ukraina, Haiti, Republika Demokratike e Kongo, Siria, Mianmari. Plagët e botës janë aty për t'u parë nga të gjithë. Fytyra plot dhimbje, shtëpi të shkatëruara, bashkësi të vuajtura. Gratë dhe fëmijët shpesh paguajnë çmimin më të lartë. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Ndërkombëtar i Eproreve të Përgjithshme bën një thirrje të fuqishme. Më 14 gusht, në prag të festës së të ngjiturit të Zojës në qiell, Zojës së Madhe, të mbahet një ditë botërore agjërimi dhe lutjeje për paqe. Ftohen të gjitha bashkësitë e murgeshave dhe kushdo që dëshiron të bashkohet me to.
Nuk mund të presim, paqja arrihet e ndërtohet së bashku, thuhet në thirrjen e rregulltareve. Në një botë të shënuar nga dhuna, ato vazhdojnë besojnë se drita e ungjillit, e drejtësisë dhe e vllazërimit mund ende të shkëlqejë. Me Marin, nënën e shpresës, motrat rregulltare bashkohen lutje dhe dëshmi. Ato propozojnë 3 veprime konkrete për këtë nisëm. Të lutën së bashku dhe të reflektojnë mbi fjalën e Zotit në dritën e luftrave dhe krizave aktuale, të kërkojnë drejtësi dhe pajtim, të nxisin autoritetet civile dhe kishtare të ndjekin rrugët e paqes, çarmatimit dhe mbrojtjes së drejtave të njerëzit, si edhe të veprojnë me solidaritet konkret, duke mbështetur ata që vuajnë përmes rrjeteve të mikpritjes e të ndihmës humanitare.
Në një botë të shkatëruar nga lufta dhe nga shpërfytyrimi i njerëzit, nuk mund të mbetemi spektator të heshtur, shkruajnë eproret e përgjithshme të urdhrave të ndryshme të murgeshave. Si gra në periferi të botës, duke ecur për krah atyre që vuajnë, duke dëgjuar britmën e të varfërve dhe atë të tokës, kemi përgjegjësinë të ndërtojmë bashkësi, të mbrojmë jetën dhe të kërkojmë drejtësi.
Rregulltarët e bashkimit ndërkombëtar të eproreve të përgjithshme, duke kujtuar frymën e bashkimit dhe të bashkëpërgjegjësisë ungjillore, i ftojnë të gjithë bashkohen në një akt kolektiv lutje, shoshitje dhe dëshmie në mënyrë që paqja jo vetëm të shpresohet, por të arrihet vërtet. 14 gushti është data e zgjedhur për këtë ditë agjërimi dhe lutjeje, duke kërkuar ndërmjetësimin e Nënës së Zotit, Zojës sonë të paqes, festa e cilës kremtohet me 15 gusht. T'ia besojmë veten asaj, pohojnë së fundi motrat, në mënyrë që ajo të përgjigjet lutjeve të popullit dhe të na mësojë si të jemi pranie përvojtore profetike në vendet e dhimbjes.
Odiseja me të cilën jemi mësuar është ajo e shkruar nga Homeri që tregon për mbretin e Itakës, i cili bën çështë e mundur për të kthyer në dheunë në familjen e tij. Kthehet pas 20 vitesh e pas 12 etapash, i detyruar si emigrantët e sotëm të kapërcej pengesa e vështirësi që shpesh nuk vareshin prej tij. Por Odiseja që duam t'ju përshkruajmë këtu zgjat 8 muaj e prek rreth 30 porte të Mesdheut, me dëshirën për të çuar ëndrën e paqes së të drejtësisë në të gjitha kombet që i la kydet, shpesh të përfshira në konflikte etnike, politike e fetare, ose në barfri që çdo vit detyron qindra mijëra njerëz të ikin nga dheu i tyre në kërkim të një jete më të mirë e të kthehen në emigrant. Nga 1 marsi deri në fund të tetorit, rreth 200 odisej të rinj, të ndarë në 8 grupe nga 25 vet, me anijen Bel Espoir, që në frëngjisht do të thotë shpresa e bukur, polundrojnë rreth e përqarkmes theut, duke u alternuar e duke marrë pjesë në sesione formimi për paqen, në konferenca në festivale rinie, në kuadrin e nismës Med 25. Është fjala për sesionin e këtij viti të takimeve mesdhetare, filluar me dëshirën e Papës Francesku në Bari në vitin 2020, për të vijuar në Firenze më 2022, në Marseille më 2023 e Tiranë më 2024.
Nga 4 deri me 6 gusht, anija Bel Espoir, me 25 trinj nga Italia, Palestina, Libia, Siria, Malizi, Greqia, Egjipti dhe vendet të tjera mesdhetare, edhe nga Shqipëria, u ndal në Durrës për një sër veprimtarish që përfshin edhe Tiranën, ndër cilat një konferencë për emigracionin në kontekstin e Shqipërisë mbajtur në Kuljen Katolike të Kryepeshkvisë në kryeqytet e të nesërmen, edhe në Durrës një vizit tek ortodoksët e një tek bektashint. Meshan katedrale në Shëndullqisë në Durrës e takimi me nxënësit e shkollës së mungeshave benediktine. Pas Shqipërisë nga 7 deri me 14 gusht, pjesëmarrësit do të bashkohen në një përvojë unike lundrimi, ku do të vijojnë diskutimet mbi sfidat e emigracionit në një format interaktiv dhe ndërkulturor. Nga 15 deri me 17 gusht, iniciativa do të kulmojnë festivalin e trinjve në Triestet Italis. Kujtojmë se takimet mesdhetare koordinohen nga Dioqeza e Marseilles në Francë, në bashkëpunim me Celine Shenjt. Të dëgjojmë informacionin që na jep njëra nga pjesëmarrësit në veprimtaritë Med 25 Bel Espoir, Anjeza Piroli nga Tirana.
Këto ditë Shqipëria mirëpriti Med 25 Bel Espoir, një nismë frymëzuese e Celisë Shenjt, që synon të krijojë ura solidariteti mes të rinjve të Mesdheut, përmes dialogut, përvojës së përbashkët dhe një mision të qartë për paqe. Pas takimeve të zhvilluara në Bari, Firenze, Marseille dhe Tiranë gjatë viteve të fundit, kjo iniciativë vijon në vitin 2025 me një format të ri, një anije shkollë që përshkon Mesdheun për të mbjellë shpresë. Për herë të parë në Shqipëri, u ndal në portin e Durrësit anija Bel Espoir, e cila po udhëton me një grup prej 25 të rinj nga vende të ndryshme të Mesdheut, përfshirë edhe rajone të prekura nga konfliktet. Nga data 4 deri me 6 gusht, në Durrës dhe Tiranë u zhvilluan aktivitete të shumta, duke përfshirë sesione bashkëbisedimi dhe momente reflektimi të përbashkëta. Shqipëria, vendi që prej dekadash quhet për mikpritjen dhe bashkëtesën ndërfetare, është zgjedhur si ndalesa simbolike e një udhëtimi që ka në thelb temën e sfidave të migracionit, një realitet i përbashkët për shumë prej vendeve të Mesdheut dhe një fushë ku të rinjt kërkojnë të japin zërin dhe vizionin e tyre. Imzot Arjan Dodaj, në fjalimin e tij për të rinjt dhe pjesëmarrësit e ngjarjes, solli mesazhin e shpresës dhe kujtesës personale, duke theksuar se ky udhëtim është shumë më tepër se një pelegrinazh në përdet, por është një ushtrim i ndërgjegjes kolektive për të ndërtuar një Mesdhe më të drejtë, më njerëzor dhe më bashkëpunues. Imzot Arjan Dodaj u shpreh: "Kur vendos të lundrosh në Mesdhe, vendos të lundrosh në një histori që është plot dhimbje, por edhe plot dritë. Kjo anije nuk mbart vetëm vela, por mbart edhe zëra, kujtime, dëshira dhe mbi të gjitha, dëshirën për të mos heshtur përballë padrejtësive që i ndodhin njerëzit që letokën për të kërkuar jetën." Nga Shqipëria niset sot jo vetëm një segment i itinerarit të Bel Espoir, por një ftesë për të kthyer Mesdheun në një hapësirë takimi e shpresë. Në bord ndodhen të rinj nga Italia, Palestina, Libia, Siria, Malizi, Greqia, Egjipti dhe vendet të tjera mesdhetare, edhe nga Shqipëria. Med 25, Bel Espoir, një anije që lundron për te i kufinjve. Bel Espoir, ose në frëngjisht shpresa e bukur, është një anije historike që është shëndruar në një shkollë lundruese të paqes dhe të ndërgjecimit ndërkulturor, e cila gjatë vitit 2025 po ndalet në disa porte të rëndësishme të Mesdheut. Ky projekt i organizuar nga Dioqeza e Marsejes me mbështetjen e Selisë Shenjt synon të bashkojnë mbi 200 të rinj nga 20 deri në 30 vjeç, të cilët gjatë 8 muajve kalojnë bashkë përvoja të thella, debate, ushtrime komunitare dhe reflektim shpirtëror. Pas Shqipërisë, Ania do të vijojë udhëtimin e saj drejt Triestes në Itali, ku nga data 15 deri me 17 gusht do të mbahet festivali i rinis mesvetare, si kulm i këtij itinerari të jashtëzakonshëm.
Paralelizmi ndërmjet papnisë Leonit 13 dhe asajt papës Leonit 14 që sapo ka filluar, megjithse në rrethana të ndryshme historike ishin në qendër të një takimi mbajtur në Rom, cilin e Universitetit Ndërkombëtar Online Uninetuno. Veprimtaria e titulluar Leoni dhe gjërat e reja, papët në revolucionet teknologjike, u paraqit nga gazetari Stefano Maria Paci. Papa Leoni 13 i dha një hov 3 doktrinës shoqërore të kishës dhe papa prevo nënvizoi vatikanisti revistës italiane L'Espresso e lidhi papninë e tij me këtë traditë.
Në këtë drejtim u përqendrua edhe ndërhyrja e Mzot Dario Edoardo Vigano, zëvendës kancelar i Akademisë Papnore të Shkencave dhe i Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore. Papnia e Leonit të 14 krijoi që në fillimet e saj një lidhje të drejtpërdrejt me atë të Leonit të 13, shpjegoi Vigano. Ishte vetë papa prevost, kujtoi dekani i Fakultetit të Shkencave të Komunikimit në Uninetuno, i cili e krijoi lidhjen duke përdorur fjalën revolucion. Ashtu si Leoni të 13 ju desh t'i bënte ballë revolucionit të madh industrial, sot kisha, siç deklaroi vetë Leoni 14 më një herë pas zgjedhjes së tij, duhet të përgjigjet një revolucioni tjetër industrial dhe zhvillimit të inteligjencës artificiale. Për të kuptuar aktualitetin e papnisë së Leonit të 13, i Mzot Vigano sugjeroi përqendrimin në një imazh me titull Artet e bukura të bekuara nga feja, i cili mund të mirohet në galerinë e shëndanve në muzet e Vatikanit. Ky afresk na tregon shumë për Leonin e 13, pasi në të duket veçanërisht një gjë e re e epokës së papës Peçi. Është një aparat fotografik, modeli tregtuar në vitin 1139. Ndër gjërat e reja që ndërthuren me periudhën historike të Leonit të 13 është edhe kinemaja. Papa Peçi, pohoi Mzot Vigano, e mirëpriti këtë risi duke vendosur të filmohej në vitin 1898 nga kamera Romani William Dixon i kompanisë American Biograph. Leoni i 13 nuk tërhiqet përballë zbulimit të fundit të kohëve moderne, por e shndron atë më një herë në mjet apostullimit.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Çështë pjesëmarrja në doktrinën shoqërore të kishës, së cilës i kemi kushtuar emisionet e kohëve të fundit. Ky është argumenti i emisionit të sotëm. Pjesëmarrja është pasojë tipike e subsidiaritetit të cilin e shpjeguam javës së kaluar. Ajo shprehet me një sër veprimtarish nëpërmjet cilave shtetasi si individ apo në bashkim me të tjerët, drejtpërdrejt apo me anë të përfaqësuesve të vet, ndihmon në jetën kulturore, ekonomike, shoqërore, politike të bashkisë civile së cilës i përket.
Pjesëmarrja është detyrë që duhet ushtruar me vetdije nga të gjithë në mënyrë të përgjegjshme dhe për të mirën e përbashkët, si shkruhet në katekizmin e kishës katolike. Ajo nuk mund të kufizohet apo ngushtohet në ndonjë anë të veçantë të jetës shoqërore, duke pasur parasysh rëndësinë e saj për zhvillimin e njerëzit, sidomos në fusha si bota e punës dhe veprimtaritë ekonomike, informacioni e kultura, e edhe në jetën shoqërore e politike deri në nivelet më të larta, siç janë ato prej të cilave varet bashkëpunimi i të gjithë popujve për krijimin e një bashkësie ndërkombëtare solidare. Në këtë perspektiv bëhet e pashmangshme nevoja për të favorizuar pjesëmarrjen, sidomos atë të më të pafatve, duke i ndruar drejtuesit politik me qëllim që të mos lejohet krijimi i privilegjeve të fshehta. Veç kësaj, është e nevojshme një bazë fuqishme morale që mbarështimi i jetës publike të jetë fryt i bashkëpërgjegjësisë së secilit për të mirën e përbashkët.
Pjesëmarrja në jetën e bashkisë mëson kisha katolike nuk është vetëm njëra prej aspirata më të mëdha të çdo shtetasi, i thirrur për të ushtruar me liri e përgjegjësi rolin e tij qytetar me dhe për të tjerët, por edhe njëra prej shtyllave të rendeve demokratike, siç pohon Papa Shenjt Gjoni 23 në enciklikën Pacem in Terris. Gjithashtu, ajo është edhe njëra prej garancive më të mëdha të qëndrueshmërisë së demokracisë. Në të vërtetë, qeverisja demokratike përcaktohet duke u nisur prej ndarjes nga ana e popullit, e pushteteve dhe funksioneve që ushtrohen në emër të tij, për llogaritë e tij dhe ndobi të tij. Nganjëherë, politikanët në pushtet harrojnë se populli, që i ka zgjedhur me votë demokratike, nuk ua ka deleguar atyre pushtetin. Atë e ka gjithë një populli, e ata janë përfasues të tij, e ati duhet i japin llogari për ushtrimin e pushtetit. Është e qartë pra se çdo demokraci duhet jetë pjesëmarrëse, siç nuk harron të përsërisë shëngjon pali dytë në encikliken Centesimus Annus. Kjo kërkon që subjektet e ndryshme të bashkisë civile në çdo nivel të saj të informohen, të dëgjohen dhe të përfshihen në ushtrimin e funksioneve demokratike.
Pjesëmarrja mund të arrihet në të gjitha marrëdhëniet e mundshme ndërmjet shtetasve dhe institucioneve. Për këtë qëllim, një vëmendje veçantë duhet kushtuar konteksteve historike e shoqërore në të cilat ajo duhet të zbatohet. Kapërcimi i pengesave kulturore, juridike e shoqërore, që shpesh ngrihen si mure të vërteta kundër pjesëmarrjes solidare të shtetit, në fatet e bashkësisë së tyre, kërkon një veprimtari informuese dhe edukative. Në këtë drejtim, meritojnë vëmendje të gjitha qëndrimet që e bëjnë shtetasin të marrë pjesë në ushtrimin e demokracisë në formë të pamjaftueshme ose të pasakt, përfshirë antipatinë për hapur, për gjithçka që i përket sferës së jetës shoqërore politike. Të mendojmë për shembull për përpjekjet e shtetasve që të bëjnë pazar me institucionet për kushtet më të leverdishme për vetveten, gati sikur ato të ishin në shërbim të nevojave egoiste. Nga ana tjetër, një lloj dëmshëm është edhe qëndrimi që e konsideron pjesëmarrjen demokratike të kufizuar vetëm në votimin zgjedhor, i cili është e drejtë çdo shtetasi, që nganjëherë, pa e kuptuar mirë se ç'gabim bën, heq dorë nga e drejta për të zgjedhur përfaqësuesit e vet politik, duke mos u paraqitur as pak në votime, pra duke e mohuar pjesëmarrjen e vet në ushtrimin e demokracisë.
Kisha shpresë qësimin e saj të ligjshëm edhe për situatën në vendet me regjim diktatorial a totalitar, në të cilët e drejta themelore për të marrë pjesë në jetën publike mohohet në rrënjë, sepse konsiderohet si kërcënim për vetë shtetin. Këtë denoncim e bën vetë Papa Shenjën pali dytë në encikliken Centesimus Annus, pasi e pati përjetuar personalisht diçka të tillë gjatë komunizmit në Poloni e në të gjithë Evropën lindore. Jo më pak, Kisha Katolike tërheq sfundi vëmendjen ndaj vendeve në të cilat kjo e drejt deklarohet vetëm formalisht, por konkretisht nuk mund të ushtrohet ndaj vendeve të tjera në të cilat zmadhimi i tepruar i aparatit burokratik ja mohon faktikisht shtetasit mundësinë që të paraqitet si protagonisti i vërtet i jetës shoqërore e politike. Pjesëmarrja në jetën shoqërore është e rëndësishme jo vetëm për ushtrimin e të drejtave të çdo njeriu, por edhe për një parim tjetër të doktrinës shoqërore të Kishës, që është ai i solidaritetit, për cilin do të flasim tentën e ardhshme.
Sot të 7 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Sixtin e dytë pap e shokët e tij martir. Sipas librit të papëve, Shën Sixti u zgjodh në selinë e Shën Pietrit në vitin 257 pas vdekjes së papës Shtjefni i dytë. Shën Cipriani, që e quan meshtar i mirë e paqësor, tregon në një letër drejtuar i peshkvit afrikan në suksesit persekutimin e vitit 258 pas ediktit të dytë të Valerianit. Sipas këtij edikti, i peshkvit meshtarët e diakonët dënoheshin me prerjen e kokës, ndërsa kisha shpronsohi nga çdo pasuri, duke përfshirë edhe varrezat. Sipas papës Damasi, Shën Sixtin e kapën pikërisht në varresa, ku po kumtonte fjalën hyjnore. Ka mundësi që ngjarja të ketë ndodhur në katakombet e Shënkalistit, që shërbenin edhe si kishe nëndeshme në atë kohë të rënd persekutimi. Papa Sixti ishte i shoqëruar nga 7 diakon kur e arrestuan. Nuk i burgosën, por u apren menjëherë kokat, duke shtuar në radhët e shenjtorëve të Kishës Katolike 7 emra të rinj: Sixti, Felicissimi, Agapito, Gennaro, Magno, Vincenzi e Shtjefni. I teti, Lorenzi, protodiakon, u mbyt 3 ditë më pas në rrugën romake Tiburtina. Sixti i dytë pushon në paqe në varrezën e Shënkalistit pranë kriptës së Shën Ceciljes.
Duke ju falendëruar për vëmendjen, të nderuar dëgjuese, përfundojmë programin për sot. Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.